Memoria beti da errepresentazio bat, mito konpartitu bat. Ainhoa Sarasola. Ordurako gerra galdua zen Euskal Herrian. Errepresioa nonahi lepo zeuden kartzela frankistak. Zenbait emakumek, baina ez etxitzea erabaki zuten. Eta martxan jarri ziren. Preso zeuden senar eta nebei bisitan joaten hasi ziren aurrena. Espetxetik ezkutuan mezuak ateratzeari eta ara sartzeari ekin zioten segidan. Eta azkenerako espioitza sare zabal eta eraginkor bat osatu zuten, zeinak erbesteko Eusko Jaurlaritzarentzat ez ezik atzerriko potentzia aliatuentzat ere informazio baliotsu ugari eskuratu zuen. Beren bizitzak arriskuan jarriz beste askorena salbatu zuten. Ez garesti ordaindu gabe ordea. Alaba sarea deitu zioten gerora Bitori Etxeberriak, Delia Laurobak, Itziar Mujikak eta Tere Berdesek gidatu zuten ekinbideari. Eta lau emakume horiek dira barne zerbitzuak elkar 2025 nobelako protagonista nagusiak. Katixa Agirrek, Gasteiz 1981-1936ko gerraren eta Bigarren Mundu Gerraren arteko garaira jo du bere laugarren eleberrian. Eta fikzioaren tresnekin kontatu du lau emakume haien benetako istorioa. Urteotan Alaba sareari buruzko hainbat divulgazio lan ondu dituzte historialariek eta idazleak azaldu duenez, berak ere ahalegin horri esker izan zuen istorioaren berri duela urte batzuk. Berehala eman zidan, arreta eta berehala ikusi nuen divulgazio historikotik harago zioan zerbait kontatua altzela. Istorio zirraragarri bat, are Hollywoodeko filmen moduan konta zitekeena, pentsatu zorrelako balentria bat behetan edo Erresuma Batuan gertatu izan balitz eta gertatu izan dira, noski, emakume hauek izango zituztela ja beraien film bat edo bat baino gehiago, beraien telesaiak eta abar. Nolabait, imaginario zinematografiko bat esnatzen zuen istorio bat zen, hor daudelako naziak, espioiak, gerra, mugalariak. Zineman asko ikusi ditugun elementu horiek guztiak. Ez ditugu hainbeste imaginatzen gurean, baina gurean ere izan ziren. Hala, film baten gisan kontatu du istorioa, thriller baten teknikak erabilita. Asko kostatu zitzaizun kontatzeko modu hori aurkitzea? Bai, asko, asko. Oraingo honetan, tramaia hor zegoen amaiera borobil bat ere bagenuen narrazio batek eskatzen dituen hiru akto horiek oso argi zeuden, pertsonaiak zeintzuk ziren ere bai hori guztia emanda etorri zitzaidan. Baina hori nola kontatu ideiarik ere eneukan. Eta bai, buelta asko eman izkion molde bat baino gehiago saiatu nituen eta azkenean horrela geratu da. Niretzako importantea zen errepresentazioaren inguruko hausnarketa bat ere plazaratzea, nola errepresentatzen dugu gure iragana, nola eratzen dugu memoria. Memoria historikoa esaten diogu, baina berez ez da memoria ze guk ez dugu gogoratzen ez baitugu bizi izan. Beti da errepresentazio bat, mito konpartitu bat eta mito bat egon dadin elkarri kontatu behar diogu. Nola kontatzen dugun horren inguruko hausnarketa bat ere badago eta horregatik sartzen dut zinemaren tresna gure garaiko mitoak gehien auspotu dituen adierazpidea delako. Eta idatzi bitartean, film hori ikusi egiten zenuenzuk? Askotan bai. Badaude oso bisualak diren eszena batzuk eta beste batzuk ez dira hain bisualak. Adibidez, zinema nahiko moz geratzen da pertsonaia baten barnean gertatzen ari dena kontatzeko. Hor zailtasun handiagoak ditu eta orduan horrena izain zinematografikoa. Beti ari naiz literaturaren tresnekin, baina batzuetan zinemaren dispositibo hori ere albo batera geratzen da, haren mugetara iritsi naizelako eta beste zerbait behar dudalako. Literatura iristen da agian zinema iristen ez den lekuetara? Nik uste dut baietz literaturak baduela sakontasunerako ahalmen handiagoa. Zineman aditua zara. Halako filmen erreferentziak izan zenituen buruan idazterakoan? Film asko daude, eta gainera, haien oso zalea izan naiz beti. Gerra zibilari eta bigarren mundu gerrari buruzko pelikula asko ikusi ditut. Bai, banituen nolabait buruan. Agian gehiago bilatu behar izan dut propio literatura, zer idatzi den eta nola idatzi den. Horri arreta gehiago jarri diot pelikulei baino ze sentitzen nuen nahiko argi dagoela zeintzuk diren irudi horiek, pelikula mitiko horiek, klixeak ere bai. Irakurleak ere erreferentzia horiek izango zituen buruan. Hori nola maneiatzen da? Ba, hori aprobetxatuz. Gure garaiaren bereizgarria ere bada, ja ez dugula dena kontatu behar irudizko bilduma handi bat dugulako buruan. Ikus-entzunezko testuinguru batean bizi gara, eta hitz bat edo bi esan eta berehala erreskatatzen ditugu irudi horiek. Hori etzen gertatzen 19. mendeko novela errealistan. Dena deskribatu behar zuten. Guk, aldiz, eskuragarri dugu bilduma hori. Horrekin, zer egin hori da kontua, klixean sakondu eta aberasten jarraitu edo klixe hori erabili beste nonbaitera joateko. Noizbait esan zenuen novela historikorik ez zenuela idatziko. Zerk ematen zizun erreparo gehien? Irriz hori oso argi ikusi nuen Gustave Flauberten Salambo novela irakurri nuenean. Salambo Kartagoko printzesa bat da, eta novelak mundu horren sekulako berreraikuntza egiten du. Imaginatu ere, egin ezin dudan dokumentazio lan bat dago hor. Eta pentsatu nuen. Hori bada novela historikoaren estandarra esan dezagun irriz, zerrari naiz ni? Baina, bueno, promesa horiek beti daude traizionatuak izateko eta 20. mendeko historio bat kontatzea ez da orain dela 2000 urteko historio bat kontatzea, beraz, pentsatu nuen kapaza izan nintekeela. Hemen ere, dokumentazio lan handia dago. Nola egin duzu? Ba, poliki-poliki. Liburuetatik hasi nintzen eta artxiboetan amaitu dut eta tartean lortu ditut garai hartako materialak. Lan nekagarria izan da. Nik ez ditut historialari baten tresnak orduan modu amateur batean egin dudala esan dezaket. Dena den, ikerketa literarioa egitea ez da ikerketa historikoa egitea bezalakoa. Nik ez dut gauzen azken arrazoiraino iritsi behar, niri balio dit historioarekin bat egingo duen detaile horrek, eta behin topatuta hor amaitzen dut bidea, bestela lan infinitua izan daiteke. Eugenio Ibarzabalek emakume haiei 1970-eko hamarkadan egindako elkarrizketen grabazioak entzuteko aukera eman zizun. Haien ahotsak entzuteak noraino eragin edo lagundu zizun pertsonaiak eraikitzen? Asko. Haien ahotsa entzutean, ja ez dira liburuetan edo Wikipedian agertzen diren izenak halako mugarriak egin zituztenak garai jakin batean baizik eta benetako pertsonak dira gu bezalakoak. Beste garai bat bizitzea tokatu zitzaien pertsonak. Horrez gain, ohartu nintzen pertsona osoak zirela, bakoitzak bere hitz egiteko modua zuela, bere hizkera eta esamoldeak batzuk irekiagoak, besteak itxiagoak denok garen bezala. Grabazio horiek entzutea ezinbestekoa egin zitzaidan. Benetako mugarria izan zen niretzat eraikuntza prozesu horretan. Beste garai batekoak dira, beste belaunaldi batekoak, gerra eta gerra ostea bizitakoak. Beste novela batzuetan baino gehiago kostatu zaizu haien larruan sartzea. Bai, erabat. Alde batetik, halako errespetu bat dagoelako ea fikzioa noraino eraman dezakedan benetako pertsonei buruz ari naizela eta haien senideak bizirik daudela jakinda. Badago, errespetu hori. Hauek benetako pertsonak dira, benetako bizitzak dira, ezin dut jolastu mugarik gabe bizitza hauekin. Eta beste alde batetik, ez dira nire garaikoak eta denok gara gure garaiko kumeak, denok gara garen bezalakoak gure garaia hau delako eta ez beste bat. Nire aitona, Amonen eta birraitona Birramonen artean dagoen belaunaldia da haiena nik modu ez zuzen batean ezagutu dudana. Adibidez, nik ez dut bizi izan erlijioak haien bizitzetan zuen pisua, baina haientzat oso importantea zen eta horretan ere murgildu behar izan dut. Holako gauzak kontuz pentsatu behar izan ditut eta tentuz tratatu errespetuz. Baina, bueno, azkenean iristen da momentu bat zeinetan pertsonaia bihurtzen diren eta beste edozein pertsonaia bezala tratatzen dituzun. Ja seguru zaudenean, ezagutu dituzunean, pentsatzen duzunean ahal zenuen guztia egin duzula, momentu batetik aurrera utzi behar diezu azten fikzioaren esparruan ere. Nik ez ditut ezagutu eta orduan gauza batzuetara ezin naiz heldu. Beraz, imaginazioa behar dut eta baimena eman behar diot neure buruari fikzioa sar dadin bere indar guztiarekin. Zer eman ahal dio fikzioak halako istorio bati? Ba, begira, fikzioaren indarra ulertarazteko nik nire ikasleei beti esaten diet. Zuek noiz egiten duzue negar gehiago, teleberriari begira eta gerra dago, eta gauza ikaragarriak gertatzen dira munduan, edo novela bat irakurtzean zeinetan protagonista hiltzen den edo are. Gauza banalagoak gertatzen diren edo desamodio istorio bat dagoen, gehiago egiten dugu negar fikzioarekin identifikatu egiten garelako pertsonaia horiekin eta benetan geure burua ikusten dugulako hor fikzioaren tresnei esker. Fikzioa izan daiteke bide oso on bat bestela ezagutu ezingo genukeen errealitate bat ezagutzeko. Errealitate bat ezagutzeko modu bat da, askoz emozionalagoa, ze sentitzen dugu pertsona horiek benetakoak direla gu bezalakoak. Fikzioak ahalbidetzen du konexio hori, baita denboraren mugak zeharkatuz ere. Fikzioa sortzeko lizentzia batzuk hartu dituzu eta tartean pertsonaia bat asmatu duzu. Zer ematen zizun pertsonaia hori sortzeak, zergatik erabaki hori? Lehen esan dut trama ja emanda zetorrela eta argi zegoela sarea nola hasi zen, nola garatu eta nola amaitu. Baina nola amaitu zen horretan badago misterio bat, oraindik ere historialariek argitu ez dutena eta zera da. Zergatik erori zen alaba sarea. Eusko Jaurlaritzan dauden gizonek Paristik alde egiten duten haziak sartzear daudenean, baina paper batzuk egoitzan uzten dituzte, eta egoitza horretara naziak eta polizia frankista sartzen dira. Eta paper horiek hartzen dituzte sareari buruzkoak. Eta ez hori bakarrik. Paper horiek hartu eta hilabete asko pasatzen dira atxiloketak gertatu arte. Zergatik ez dute abisua pasatzen? Beraz, zenbait hipotesi daude eta bat zera da, besterik gabe utzikeriarena. Baina ez da oso zinematografikoa, ez? Irriz, zer da interesgarriagoa fikzioaren ikuspuntutik, suspensearen ikuspuntutik, pertsonaien psikologiaren ikuspuntutik? Traidore bat. Eta izen bat ere aipatu izan dute historialariek norbaitek esan zuela agian egon zela tipo bat Balerdi izenekoa Eusko Jaurlaritza traizionatu zuena. Eta traidorearen figura oso interesgarria da beti. Kausa bati emana dagoen pertsona bat da, bat batean horri guztiari bizkarra ematen diona eta aldatzen dena aldez. Arrazoiak asko izan daitezke, niri bat okurritu zitzaidan eta hori garatu nuen, fikzioaren botere guztiarekin eta askatasun guztiarekin. Historioaren amaiera jakina izanik, tentsioari nola eutsi asmatzeak kezkatzen zintuen? Tentsioari eustea baino, ze azkenean hor daude atxiloketak, epaiketa, heriotza zigorrak eta abar, tentsioa berez dago hor, material dramatikoa erabatekoa da, ez da ezer asmatu behar, gehiago zen erritmoari eustea. Behin kartzelan, hainbat hilabete pasatu zituzten zain, epaiketa noiz izango, gero heriotza zigorra jaso eta komutazioa noiz iritsiko. Haien bizitzetan asko luzatu zen kontua, baina orrialdeetan ezin da asko luzatu. Eta gainera, ni neu ere nahiko nekatuta nengoen eta are emozionalki apur bat ondoratuta ere bai. hainbeste gauza latz eta garratz irakurtzen dituzu ezen ja momentu batean eragin egiten dizu. Niri behintzat bai. Kartzelan bizi izan zituztenak, haiek eta ingurukoek zenbat fusilamendu zeuden. Hor ja nahiko jota nengoen. Beraz, erabaki nuen hirugarren zatiak laburrena izan behar zuela eta hala da. Parte hori egin zitzaizun gogorrena idazteko. Eta ondoen berriz, zertan pasatu zenuen? Gauza askotan, badaude pasarte batzuk zeinetan asko disfrutatu dudan. Ez da asko kontatzen gerra aurreko haien bizitzaz, baina bada pasarte bat guztiz asmatua dena, gerra hasi baino hilabete batzuk lehenago, juntatzen ditut Tere Berdez haren neba Pepe Berdez Lauaxeta eta Juanita Amir. Azken biak kazetariak eta gerran fusilatutakoak. Askotan, norbaitek amaiera oso tragiko bat duenean hori bakarrik gogoratzen dugu, baina haiek horren aurretik bizitza oso bat izan zuten eta hori erakutsi nahi nuen, gazteak zirela ametsak zituztela. Eta gero, gerrak hori guztia amaitu zuela. Nik 1936ko martxoan Sociedad Bilbaina izeneko toki batera eramaten ditut. Afari bat izaten dute lagun berriak egiten dituzte are maitasun historio baten hasiera izan daitekeen zerbait kontatzen dut. Oraindik ere beste mundu bat posible zen garai hori kontatu nahi nuen. Eta pasarte hori idazten asko gozatu nuen. Baita epaiketa kontatzen ere. Antzerki bat baliz bezala kontatu duzu epaiketa. Bai, ze fartxa totala izan zen, diktadura batean gertatzen den bezala. Epaiketek ez dute ezertarako balio, zurikeria hutsa dira. Bertan literalki esandako esaldiak hartu nituen gordin-gordin eta azkenean absurdoa da. Katixa Agirre idazlea, Iruñean, joan den astean. Inigo Uriz barra foku. Asko irakurri duzu historio honi buruz. Zerk harritu zaitu gehien, zerk eman dizu harreta? Denak uste dut. Enekien asko eta ikustea ze gizarte politizatua zen, ze konplexua politikoki ea jotaren rola ere oso interesgarria da. Ambiguo samar hasten da, baina gero ja errepublikaren alde egiten du ondorio guztiekin. Eta emakumeen rola, emakume abertzale batzan hainbat emakume zeudela antolatuta, politizatuta, ideologia argi batekin. Eta historioari buruz, ez zenekien daturik jakinduzu liburua argitaratu eta gero? Bai, zeni zentratu naiz emakume haien gaztetako bizitzetan, 1930-1940ko tarte horretan, baina Tere Berdezkenduta 1940ko hamarkadan hil zen, besteak oso zahar izatera iritsi ziren. Itziar Mujikaren hilobetako bat zenbait gauza kontatzera etorri zitzaidan, eta Bittori Etxeberriaren ondorengoak ere bai. Bittoriren hiloba batek kontatu zidan txiki-txikitan entzun zuela izeba kartzelan egon zela eta sekulako inpresioa eragin ziola, eta zergatia galdetzean Bittorik esan ziola. Batzuetan pertsona onak ere sartzen dituzte kartzelan. Horrelako istorioak kontatu dizkidate ja bizitzan aurreragoko garaiei buruzkoak. Eta hor ere gauza asko konta daitezke ze hauek bizitza osoan izan ziren militanteak. Nobelagile moduan bai gaien bai estilo eta tekniken aldetik mutatuz aldatuz joatea zure ezaugarritzat jo zuen Xavier Mendiguren editoreak aurkezpenean. Hala dela iruditzen zaizu? Niri etzait ala dela iruditzen. Nik ikusten dut hor beti nire ahotsa dagoela eta ahos jostalari bat dela ironiari uko egiten ez diona. Errepresentazioari buruzko hausnarketa ere beti dago hor, nola kontatzen ditugun gauzak, nola ematen diegun gauzei zentzua kontatzearen kontatzeaz. Egia da, aurreko Nobela berriz Zentauro elkar 2022 etorkizunean zegoela kokatuta eta hau iraganean, baina aurreko Nobelan pertsonaia historiko bat ere bazegoen. Amek ez duten ere elkar 2018 benetako pertsonaiak agertzen ziren. Eta are, atertu arte itxaron elkar, 2015 nire lehen novelan ere pertsonaia historiko bat agertzen zen. Iraganarekiko harreman hori, pertsona historikoak pertsonaia bihurtu nahi hori beti dago. Nik loturak ikusten ditut. Amek ez dute novela zinemarako moldatu zuen Markoi zinemagileak. Gustatuko litzaizuke hau ere zinemara iristea? Jakina. Baina, bueno, nik ja izan dut zortea, behin gertatu zaiteta. Birritan gertatzea ja gehiegi litzateke. Baina norbaitek nahiko balu, noski ni pozarren. Zinemagileren bat irakurtzen ari bada, eskubideak oraingoz libre daude irriz. Ezkerretik, eskuinera, Bittori Etxeberria, Delia Lauroba, Itziar Mujika, Felicita Sariztia eta Tere Berdes. Sabino Arana Fundazioa. Espioi hitza ez zuten erraz onartuko. Bittori Etxeberria, Itziar Mujika, Delia Lauroba, Felicita Sariztia eta Tere Berdes irribarretsua ageri dira nobelaren azaleko sepia koloreko argazkian. Kartzela atzean utzia zuten ordurako, baina liburuan aipatzen denari ikusezin batek lotzen zituen oraindik. Nork bere ibilbidea, bizipenak eta izaera izanagatik zerbaitetan bat zetozen idazlearen ustez. Beren buruari importantzia kentzea denek dute komun. Egin zutena, egin behar zutelako egin zuten eta listo. Espioi hitza ere, ez zuten erraz onartuko. Haiei buruzkoak irakurtzeaz gain, haietariko hainbati egindako elkarrizketak entzuna ahal izan zituen Agirrek, eta hala haien irudi bat osatu zuen. Denen apaltasuna eta indarra nabarmentzen ditu. Bittori Etxeberriarena, Elizondo, Nafarroa, 1908-1987 asteko. Antza, emakume indartsua zen, beti aurrera egiten duten horietakoa. Grabazioan dio txikitatik zekiela muga zeharkatzen. Baina hori ez da gauza handia bastandar batentzat zioen ark ohiko jarduna zela. Eta jendea salbatzeko tenorean egon zenean horixe egin zuen. Beti umore honeko imaginatzen dut ala agertzen baita argazkietan. Berak egindakoari eta sufritutakoari garrantzia kentzen ziola ere azaldu du idazleak. Ark hasi zuen dena. Aitzindari rol hori dauka. Delia Lauroba, Donostia, 1909-2004 du argazkian aldamenean. Haren kasua apur bat desberdina da, kontatu du Agirrek ura ez zelako emakume abertzale batzako kidea. Jose Azurmendi senarraren bidez sartu zen giro abertzaleetan, zeina NVKoa zen, SAJ-koa. Jose atxilo eraman zuten helduesora, Santoñara, Espainia, eta ari jarraika joan zen Delia ara. Bere egoera antzekoan zeuden beste emakume batzuekin egin zuen topo eta horrela egin zuen bataiekin. Azurmendi fusilatu egin zuten 1928ko maiatzean. Eta orduan, Deliak esan ahal zuen bere lana hor amaitu zela, baina ez, kontrakoa egin zuen, lanean jarraitu zuen. Oso pertsona onbera zen, oso simpatikoa, beti umore honez zegoena eta mundu guztiak maite zuena. Horrela imaginatzen dut. Itziar Mujika, Donostia, 1904-1982 serioagoa omen zen eta haren grabazioa entzunda irudipen hori du Agirrek ere. Donostiako kapela denda batean egiten zuen lan eta ama eta ahizpa zaintzera joaten zen etxera gero. Ez zuen ematen gauza horiek egiten ibiliko zenaren profila haren irudiko. Erlijioak haren bizitzan pisu handia zeukala eta bide horretatik urkoa laguntzearen jardun zuela uste du. Tere Berdes, Bilbo, 1907-1949 berriz, familia jeltzale batetik zetorren eta txikitatik hasi zen giro horretan. Gainera, liburu denda importante baten jabe zen familia hura, Bilbon abertzaletasunaren epizentroa zena nolabait. Horrek aitzakia ematen zion jende asko ezagutzeko eta askorekin harremana izateko. Errepresio handia jasan zuen familia osoak, sekulakoak eta bost bizi izan zituzten, baina aurrera egin zuten. Haren grabaziorik ez da, 1949an zendu baitzen, baina hil zenean ari buruz zerbesteko prentxan argitaratutako hainbat testu irakurri zituen Agirrek eta hor ikusten da zer nolako aztarna utzi zuen. Atxekabeek zaildua aldi berean gertukoekin oso maitagarria zela uste du. Etxeberria, Mujika, Lauroba eta Berdez izan ziren alaba sarearen abiapuntua eta bihotza eta haiek dira liburuko protagonistak, baina talde zabalago baten parte zirela nabarmendu du Agirrek. Ez ziren bakarrik aritu, sare bat zegoen eta hori guztia posible izan zen jendea lortu zelako eta bat egin zuelako asmo horrekin. Ez da jende bakartua baizik eta aurretik ja antolatuta zegoena, eta gero, denak eztanda egiten duenean asmatzen duena berriz zatitxoak biltzen dena batzen eta geratu den horrekin ahal dutena egiten. Eta horietako hainbat ageri dira liburuan. Felicitas Aristia esaterako, baita haren Neba Agustin ere. Etxeberria bezala, Baztango, Nafarroa, taldekoak ziren. Beste asko daude taldean eta asko atxilotu zituzten. Oso talde importantea izan zen, muga pasatzeko aukera zeukaten, beraz, guztiz ezinbestekoak izan ziren zehaztu du idazleak. Gerora sareari izena eman zion Luis Alaba ere maiz agertzen da liburuan. Lau protagonistekin eta sareko beste kide batzuekin atxilotu zuten eta naiz eta heriotza zigorra hainbati ezarri zieten ura izan zen azkenean fusilatu zuten bakarra 1943ko maiatzean. Agirre. Ezkongabea zen, EAJ-koa betidanik, oso katolikoa, zorrotza ingeniaria eta konbikzio politiko oso indartsuak zituena. Ura izan zen garestien ordaindu zuena. Nahiko eroso jarraitu zezakeen bizitzen, zeba zuen lana eta naiz eta gerra garaian gauzak egin, ez zuen errepresiorik jaso. Eta hala ere, Bittori etxera joan zitzaionean eta laguntza behar zutela esan zionean, alabak eman egin zien, altruismoz, ziurrenik jakinda bizia arriskuan jartzen zuela eta bere bizia eman zuen azkenean.